Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է, ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյա ներքին աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:27, թվականի հուլիսի 6-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Թիրամսի 15-ը, ծանոթացեք չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես ամենօրյա ժամին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կծանոթացնի Իրանի ներքին արտադրությանը, այնուհետև եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք արևի երկրի ներգաղթյալը թեմայով հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, այսօր մեզ սիրով ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Թեհրան ուղիղ եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախթերթելով իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է, ուկրաինական պատերազմի 5-րդ ամսվան ընթառաջ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները պայքարում են գնաճի և տնտեսական լճացման դեմ, Բայդենը հայտարարել է, որ քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել, գները չեն նվազելու, փետրվարի 24-ին ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները և ասիական մի շարք խոշոր երկրներ, այդ թվում Ճապոնիան և Հարավային Կորեան ամենախիստ պատժամիջոցները սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ, նպատակ ունենալով կանգնեցնել այս երկրի ռազմական մեքենան Ուկրաինայում։ Սակայն որոշ ժամանակ անց պատժամիջոցները հակառակ արդյունք ունեցան, Ռուսաստանի փոխարեն պատժամիջոցներն ազդեցին համաշխարհային տնտեսության հսկաների վրա, Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում գրանցվեց վերջին 40 տարում աննախադեպ գնաճ։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, ՕՊԵԿ-ի գլխավոր քարտուղար Մոհամեդ Բարգինդոն հայտարարել է, որ նավթի և գազի արդյունաբերությունը շրջափակման մեջ է տարիներ շարունակ կրճատված ներդրումների պատճառով, իսկ մատակարարման պակասը կարող է լրանալ Իրանի և Վենեզուելայի արտահանման շնորհիվ։ Բարգինդոն հայտարարել է, որ հանածով առելիքից հրաժարվելու որոշ երկրների ջանքերը մեծացրել են ճնշումը նավթ արդյունաբերության վրա և այդ երկրների գլոբալ տաքացումը նվազեցնելու ջանքերին զուգահեռ նավթի պահանջարկը նաճում է, չնայած արդյունահանման մեջ ներդրումների նվազմանը և աճին։ Երկու շաբթյուր Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանը իրադրբեջանցի գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ մոտ ապագայում Իրանում կկայանա Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, տեղեկացնում է ջամեջամ օրաթերթը։ Իսկ Դոնյայի Էխտեսատ օրաթերթը գրում է, Իրանի կենտրոնական բանկի տնտեսական բաժնի գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, որ բացասական աճի կարևոր գործոններից է բանկերի հաշվեկշռի աճի վերահսկողությունը, կառավարության ֆինանսական կարգապահությունը և կենտրոնական բանկի նկատմամբ բանկերի պարտքի վերահսկողությունը։ Ջաֆար Մեհդիզադեն խաբար 14-ի տնտեսական ծրագրում ասել է այս տարի իրացվելության աճի նվազման պատճառները և նշել, բարեբախտաբար 9 տարյան իրացվելության աճը բացասական է դարձել և հասել -0.2%-ի։ Այս հարց արտադրության համապատասխան աճ է մեկտեղ և նախորդ տարվա սպասումներից դուրս խոստանում է երկրում դրական տնտեսական զարգացումների միտում։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Armenpress.am կայքը գրում է, Հայաստանի և Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարները առանձնազրույց են ունեցել։ Պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է քննարկումներին, որտեղ փորձ է արվում զինուժին ենթարկել նախարարին, գրում է Armenpress.am կայքը։ Armenpress.am կայքը նաև գրում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագիի նախագահությամբ միջ կառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո տեղի ունեցել ստորագրման արարողություն, որի ժամանակ երկու երկրի միջև ստորագրվել է համագործակցության 9 համաձայնագիր։ Իսկ Pan-Armenian Gate.net-ը գրում է, Ուզբեկստանի սահմանադրությունում կպահպանվի Ղարակալպաքստանի իշխանության դրույթը։ Pan-Armenian Gate.net-ը նաև գրում է, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Միշելն Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի երկխոսության Բրյուսելյան օրակարգի բոլոր հարցեր, այս մասին Միշելը հայտնել է Թվիտերյան իր միկրոբլոգում։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը թույլատրել է ռուսաստանցիներին ամսական մինչև $1,000,000 փոխանցել արտասահմանյան հաշիվներին, գրում է Pan-Armenian Gate.net կայքը։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Աշխատանքային այցով Հայաստան կժամանի Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանի։ Իրանի նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանի երկրների հետ Իրանի առևտրային փոխանակումների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը Կատարի արտգործնախարարի հետ մամուլի ասուլիսում ասել է, Կատարի բանակցությունները Միացյալ Նահանգներից տնտեսական երաշխիքներ ստանալու համար էին։ Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության էլեկտրացանցերի միացումը երկու երկրների համագործակցության կարևորագույն ծրագրերից է։ Միրզոյանն ասել է, պատրաստ ենք շարունակել Ադրբեջանի հետ բանակցությունները Մինսկի խմբի մանդատի ներքո։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը հրաժարվել է ընդունել պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատներին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Հուլիսի 7-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հրավերով Հայաստան կժամանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից News.am-ին հայտնում են, որ աշխատանքային այցի շրջանակներում նախատեսվում է հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչպես նաև աշխատանքային քննարկումներ երկու երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների միջև։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին կառավարության այսօրվա նիստում ընդգծել է տարածաշրջանի հատկապես հարևան երկրների հետ առևտրային փոխանակումների ամրապնման համար ստեղծված հնարավորությունների օգտագործման անհրաժեշտությունը, անդրադառնալով վարկային գծին և երկրում ներդրումների աճին ուղված ներքին և օտարերկրյա կապիտալն օգտագործելու հնարավորությանը, արդյունաբերության զարգացմանը և այլ երկրների հետ համատեղ նախագծերի, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքով ռաշտ աստարա միջանցքի իրագործմանը, Ռայսին կարևորել է արտաքին գործերի նախարարության և հարակից կառույցների կողմից Իրանի և այլ երկրների միջև կնքված պայմանավորվածությունների արագ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով ազատեկան համատեղ նավթային հանքավայրի շահագործմանը ուղված 7 միլիարդ դոլարի արժողությամբ փոխմբռնման հուշագրի ստորագրմանը, նախագահ Ռայսին այս քայլն անվանել է ներքին ուժին ապավինելու և երկրում առկա միջոցներն ու իրացվելիությունն օգտագործելու և այն ուղղորդելու կարևոր ցուցիչներից մեկն արտադրության բարգավաճման ճանապարհին։ Նա ասել է, սույն հուշագրի ստորագրմամբ, որը կարևոր քայլ է արտադրության բարգավաճման ճանապարհին, տնտեսական խոշոր ընկերությունները որպես երկրի տնտեսության շարժիչ ուժ ակտիվացել են և մարդիկ մոտ ապագայում ականատես կլինեն այդ քայլերի արդյունքներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Կատարի արտգործնախարարի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում ընդգծել է Կատարի բանակցությունները Միացյալ Նահանգներից տնտեսական երաշխիքներ ստանալու համար էին, և մենք ՀԳՀՑ-ի շրջանակից դուրս որևէ պահանջ չունենք։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այսօր Կատարի արտգործնախարար Մոհամմադ բին Աբդուռահման Ալ-Թանի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, Դոհայում մենք բանակցություններ ենք վարել ՀԳՀՑ-ի շրջանակում Իրանի տնտեսական շահերի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներից արդյունավետ երաշխիք ստանալու համար, սակայն ամերիկյան կողմն առ այսօր չի կարողացել այս հարցում վստահություն փոխանցել Իրանին։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, երկու երկրների նախագահների հանդիպումից հետո մենք կարողացել ենք ակտիվացնել աշխատանքային խմբերը և կատարել որոշակի համակարգում, որպեսզի ազգային հավաքականի երկրպագունները կարողանան մասնակցել կատարում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Մենք հասել ենք լավ և գոհացուցիչ արդյունքների։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, դրական քննարկումներ են ունեցել տարածաշրջանային մեխանիզմների և ներտարածաշրջանային համագործակցության ամրապնման անհրաժեշտության շուրջ։ Կատարը միշտ դրական դերակատարությամբ է հանդես եկել տարածաշրջանային երկխոսության և համագործակցության ոլորտում և արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկել տարածաշրջանային երկխոսությունների ամրապնման գործում։ Կատարի արտգործնախարարն ասել է, կարևոր է, որ հարևան երկրներում բոլոր կողմերն ու գործընկերները կառուցողական ջանքեր գործադրեն միջուկային հաջողությունների և տարածաշրջանային երկխոսությունների մեկնարկի համար։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Իրանին Կատարի հանդեպ ունեցած վստահության համար, ասել է նա։ Կատարի արտաքին գործերի նախարարը հստակեցրել է, Իրանի և Պարսի ծոցի երկրների միջև բանակցությունները կարող են դրական արդյունքներ ունենալ, իսկ տարածաշրջանի երկրների միջև բարգավաճող հարաբերությունները կարող են օգուտ բերել ժողովուրդներին։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանը այսօր Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, էլեկտրական ցանցի միացումը երկու երկրներին կստիպի առավելագույնս օգտագործել էլեկտրաէներգետիկ համագործակցության հնարավորությունները։ Իրանի էներգետիկայի նախարարը Բաքու է ժամանել երկու երկրների և երրորդ կողմի Ռուսաստանի միջև էլեկտրացանցի զարգացման ոլորտում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ համագործակցության վերաբերյալ խորհրդակցության նպատակով։ Էներգետիկայի նախարարը հավելել է, այդ համագործակցությունների արդյունքը կարող է լինել Ադրբեջանի էլեկտրաէներգիայի փոխանցումը Իրանի տարածքով Թուրքիա և Եվրոպա, ինչպես նաև Իրանի և Ռուսաստանի էլեկտրաէներգիայի համաժամացումը։ Մեհրաբյան ասել է, արևմուտքը փորձում է նսեմացնել այս ազդեցությունը միշտ դեր տարածաշրջանում, էներգետիկ այս զարգացումները շատ ազդեցիկ են և երկարաժամկետ կլինեն։ Իրանի էներգետիկայի նախարարը ընդգծեց, Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության էլեկտրացանցերի միացման պայմանագիրը ուսումնասիրվում է, շատ լավ կապեր են հաստատվել նաև Իրանի և Թուրքիայի միջև, և մենք շատ լավ փոխանակումներ ենք ունեցել այս երկրի հետ միանալու նաև եվրոպական էլեկտրացանցին։ Այս հանդիպմանը Ադրբեջանի փոխվարչապետն ընդգծել է երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը, ասելով, Իրանի հետ ջերի և էլեկտրաէներգիայի ոլորտում համագործակցությունը շատ կարևոր է իր երկրի համար, և Ադրբեջանի Հանրապետությունը կարևորում է այդ հարաբերությունների զարգացումը։ Արարատ Միրզոյանը, իսպանացի իր գործընկերոջ հետ զրույցում, անդրադարձել է տարածաշրջանային անվտանգության հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի դիրքորոշումը շարունակելու Ադրբեջանի հետ բանակցությունները ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջազգային խմբի մանդատի ներքո։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ Միրզոյանը այս թեմային անդրադարձել Իսպանիայի արտգործնախարար Խոզե Մանուել Ալբարես Բուենոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նշենք, որ Հայաստանի և Իսպանիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակն է լրանում այս տարի։ Անդրադարձ են կատարել նաև 44-օրյա պատերազմի հումանիտար հետևանքներին։ Խոսել ենք Ադրբեջանում ցայսօր պահվող հայ ռազմագերիների, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության և հումանիտար բնույթի մնացած այլ խնդիրների մասին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Միրզոյանը շեշտել է, որ Հայաստանի կառավարությունը իր կողմից անհրաժեշտ ջանքեր է գործադրում թե տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման, թե սահմանազատման և սահմանային անվտանգության, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հրաժարվել է ընդունել 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատներին, պատճառաբանելով, որ դեռևս նորություն չունեն, քննարկումներ են ընթանում գործը տեղափոխելու համար։ Ավելի վաղ News.am-ը հայտնել էր, որ դատախազության շենքի առջև հուլիսի 6-ին բողոքի ակցիա են իրականացնում 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատները։ Նրանց պահանջն է, որ դատախազությունը քնչական կոմիտեում 308 հոդվածի երկրորդ մասի հատկանիշներով հարուցված գործը փոխանցվի ԱԱՑ-ին։ Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդոլլահյանը ասել է, ՀԳՀՑ-ի վերականգնման շուրջ համաձայնությունը հնարավոր է, եթե լինի փոխմբռնում և շահերի ապահովում։ Թվիթերյան միկրոբլոգում, անդրադառնալով հուլիսի 5-ին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հետ հեռախոսազրույցին, Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը գրել է, «Մենք դեռ պատրաստ ենք բանակցել ամուր և կայուն համաձայնության հասնելու համար»։ Ամիր Աբդոլլահյանը հավելել է, «Այժմ Միացյալ Նահանգները պետք է որոշի, ցանկանում է, որպեսի համաձայնությունը կայանա, թե շարունակում է իր միակողմանի պահանջները»։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, հակաօդային պաշտպանությունը առաջադեմ տեխնիկա ձեռք բերելու առաջնագծում է և առաջընթաց է գրանցել պաշտպանական գիտության ոլորտում։ Բրիգադային գեներալ Ալիռեզա Սաբահի ֆարդը երեքշաբթի օրն այցելել է ՀՈՊ ուժերի հարավարևելյան ստորաբաժանում։ Այցի շրջանակում Սաբահի ֆարդն ասել է, հենվելով ներքին ուժի վրա և օգտագործելով իր հնարավորությունները, ՀՈՊ-ը մեծ առաջընթաց է գրանցել պաշտպանական գիտության ոլորտում, զարմացնելով թշնամուն։ Գեներալ Սաբահի ֆարդն ասել է, «Մենք Իրանում վերջին տեխնոլոգիաներով կառուցում ենք մեզ անհրաժեշտ սարքավորումները և թշնամիները դա գիտեն, քանի որ նրանք մշտապես վերահսկում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորությունը և գիտեն, թե տեղական կարողությունները ինչ են ավելացրել երկրին»։ ՀՈՊ ուժերի մարտական հզորությունը վերջին մի քանի տարիներին աճել է։ Նա նաև նշել է, առաջընթացը մեզ հնարավորություն տվեց տարածաշրջանում զբաղեցնել առաջատար դիրք և ասելիք ունենալ աշխարհում։ Հուլիսի 6-ին ժամը 9:07-ին Արագածոտնի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ աշտարակ քաղաքի բանկերից մեկում տեղի է ունեցել պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ։ Դեպքի վայր է մեկնել ԱԻՆ ՓՑ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Ըստ նախնական տվյալների կա 1 զոհ և 5 տուժած։ Տուժածները հոսպիտալացվել են աշտարակ քաղաքի կենտրոնում։ Սիոնիստական ռեժիմի բանտում գտնվող պաղեստինցի բանտարկյալները հավաքական ուղերձ են հղել այս տարվա հաճի ուխտագնացներին։ Ուղերձում ասված է բանտերից, մենախցերից ու կարանտինի սենյակներից մենք կարոտով միախառնված ողջույն եւ ուղերձ են խղում արաբական եւ իսլամական ումմային, հատկապես մեր սիրելի ուխտավորներին։ Այսօր մենք ձեզ հետ ենք, գրավոր ուղերձով ենք խոսում, սակայն վաղը կխոսենք դեմ առ դեմ եւ Աստծո կամուկ կհանդիպենք ձեզ Ալ-Աքսա մզկիթում։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, իրանական բեռնատարները որոշակի դադարից հետո վերսկսել են երթևեկությունը Կապան Գորիս մայրուղում։ Մայրուղով 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիքում հայկական ուժերի հետ քաշումից հետո ադրբեջանական ուժերը վերահսկողություն հաստատեցին Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրի վրա, դա Իրանն ու Հայաստանը կապող հիմնական մայրուղին էր։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Դուհայի բանակցություններից մեկ շաբաթ անց Կատարի արտգործնախարարը այցելել է Իրան։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Չորեքշաբթի օրը Կատարի արտգործնախարարը ժամանել է Իրան իր իրանցի գործընկերոջ հետ բանակցությունների նպատակով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին ասել է, Կատարի փոխվարչապետ եւ արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Մոհամմադ բին Աբդուրահման Ալ-Թանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հանդիպմանը երկկողմ հարաբերություններից բացի կքննարկվեն նաեւ տարածաշրջանային ու միջազգային մի շարք հարցեր։ Կատարն Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ առաջնահերթություն ունեցող երկրներից է։ Երկու իսլամական երկրները գտնվում են Պարսի ծոցի կարևոր ու զգայուն տարածաշրջանում եւ ունեն միանման դիրքորոշում տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ։ Վերջին տարիներին Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեյնի եւ Եգիպտոսի կողմից Կատարի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից եւ այդ երկրի ժողովրդին ու կառավարության աջակցելու վերաբերյալ Իրանի հայտարարությունից հետո երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունները հասել են ավելի բարձր մակարդակի։ Սույն թվականի փետրվարի 21-ին Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին իր 4-րդ արտասահմանյան այցն իրականացրեց Կատար։ Փորձագետների ու վերլուծաբանների կարծիքով Ռայսի այցը Կատար բազմաթիվ ձեռքբերումներ է ունեցել քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ անվտանգության ոլորտներում։ Այցի ընթացքում երկու երկրների միջև ստորագրվել է 14 փոխմբռնման հուշագիր ավիացիայի, նավագնացության, առևտրի, լրատվամիջոցների, վիզաների չեղարկման, էլեկտրաէներգիայի, ստանդարտների կրթության և մշակույթի ոլորտներում։ Այս այցից հետո երկու երկրների իշխանությունների միջև խորհրդակցությունների ծավալներն աճել են, նպատակ ունենալով ընդլայնել համագործակցությունը երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հարցերում։ Կատարի արտգործնախարարի այսօրվա այցը Թեհրան տեղի է ունենում հունիսի 28-ին և 29-ին Դոհայում Եվրամիության միջնորդությամբ։ Նշելով, որ բանակցությունները եղել են դրական ու կառուցողական և անդրադառնալով բանակցող պատվիրակությունների հետ իր առանձին հանդիպումներին, Կատարի արտգործնախարարը հավելել է, կարևորելով բանակցությունների այս փուլը, Կատարը ջանք չի խնայի Իրանի համար ցանկալի արդյունքների հասնելու և բոլոր կողմերի իրենց պարտավորություններին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Թեև Իրանը հայտարարել է, որ կայուն համաձայնության հասնելու համար Վաշինգտոնը պետք է իրատեսություն դրսևորի և կայացնի քաղաքական որոշումներ, և այդ կապակցությամբ ներկայացրել է համապատասխան նախաձեռնություններ, սակայն ամերիկացի պաշտոնյաները պնդում են, որ Իրանը Դոհայի բանակցություններում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս պահանջներ է բարձրացրել, որոնք վկայում են միջուկային համաձայնագրին վերադառնալու հարցում Թեհրանի անլրջության մասին։ Այս համատեքստում Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նեդ Փրայսը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն այս պահին մտադիր չէ Իրանի հետ անուղակի բանակցությունների հերթական փուլն անցկացնել։ Սակայն հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման ուղված ջանքերի վերաբերյալ Շեյխ Մոհամմադ բեն Աբդուռահման Ալ-Թանի հայտարարությունը վկայում է, որ Թեհրանում նրա բանակցությունների առանցքում լինելու է նաև այդ հարցը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր և ձեզ հրավիրում է շարունակել ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։ Նավթի և գազի արդյունաբերություն։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը իրանական 1401 թվականը հռչակել է արտադրության, գիտելիքի վրա հիմնված և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս կարգախոսի առանցքայնությամբ ներկայացնում ենք հաղորդումների շարք։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսել ենք գյուղատնտեսության, ցեմենտի, պողպատի և նավթաքիմիական ոլորտներում Իրանի արտադրական հզորության մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք նավթի և գազի արդյունաբերության ոլորտում Իրանի արտադրական հզորությունները։ Նավթային արդյունաբերությունն աշխարհի ամենաարդյունավետ և խոշորագույն արդյունաբերություններից է, հատկապես Իրանում։ Նավթը, բացի նրանից, որ այսօրվա աշխարհում էներգիայի մատակարարման հիմնական աղբյուրն է, նաև կարևոր դեր է խաղում տարբեր երկրների ազգային հզորության և միջազգային հեղինակության մակարդակի որոշման գործում։ Իրանի առաջին նավթահորը շահագործվել է Մասջեդ Սուլեյմանում 1908 թվականին։ Այդ օրվանից մինչ այսօր անկասկած էներգետիկ ոլորտը, հատկապես նավթն ու գազը, Իրանի տնտեսության կարևորագույն ոլորտն է, քանի որ երկրի եկամուտների մեծ մասը ապահովում է այս հատվածը։ Իրանի տնտեսության նավթային հատվածը երկար տարիներ ապահովում է երկրի ազգային եկամտի մեծ մասը, և իրականում այդ հատվածը գերիշխող դեր է խաղում երկրի տնտեսության մեջ։ Կառավարության նավթային եկամուտների և ընդհանուր ընթացիկ ու շինարարական ծախսերի հարաբերակցությունը միջին հաշվով 1971-2018 թվականներին կազմել է 46%։ Իրանի ընդհանուր բյուջեում նավթի մեծ բաժինը շարունակվել է մինչև վերջին ժամանակաշրջաններ, այնպես որ վերջին 20 տարում այդ բաժինը կազմել ավելի քան 41%։ Չնայած զարգացման հնգամյաց ծրագրերի նպատակներին, չի կարելի թաքցնել այն իրողությունը, որ երկրի տնտեսությունը դեռ կախված է նավթային եկամուտներից։ Ավելի քան 55 տարի է, որ բնական գազի և նավթի արդյունահանումը ստվերում է Իրանի էներգետիկ ռեսուրսների ամբողջ արտադրությունը։ Իրանը տասնամյակներ շարունակ եղել է նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության, ՕՊԵԿ-ի և գազ արտահանող երկրների կազմակերպության կարևոր անդամներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները մեծապես սահմանվել են նավթի և էներգետիկայի ոլորտում իր դիրքի ազդեցությամբ։ Իրանը բնական պաշարներով հարուստ երկիր է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների էներգետիկ տեղեկատվության վարչության տվյալներով հում նավթի ապացուցված պաշարների առումով Իրանն աշխարհում զբաղեցնում է 4-րդ տեղը՝ Վենեսուելայից, Սաուդյան Արաբիայից և Կանադայից հետո, իսկ բնական գազի պաշարներով երկրորդն է աշխարհում՝ Ռուսաստանից հետո։ Իրանի նավթիապացուցված պաշարներն այժմ կազմում են մոտ 160 միլիարդ բարել, իսկ Իրանի գազի ապացուցված պաշարները կազմում են 34 տրիլիոն խորանարդ մետր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարության վիճակագրության համաձայն, մինչ այժմ աշխարհի ապացուցված նավթի պաշարների գրեթե կեսը ներառյալ բոլոր տեսակի հում նավթը և կոնդենսատը արդյունահանվել է, բայց չնայած Իրանն առաջիններից մեկն էր, որ սկսեց նավթի կոմերցիոն արտադրությունը, սակայն արդյունահանել է իր 160 միլիարդ բարել ապացուցված պաշարների 1/3-ից մի քիչ ավելին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո 40 տարիների ընթացքում հայտնաբերվել են ընդհանուր առմամբ 73 նոր նավթի և գազի հանքավայրեր, այդ թվում 36 նավթային և 37 գազի պաշարների 25% հայտնաբերվել է հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Միջտեր գազի ոլորտում հայտնաբերումների մեծ մասը 75% տեղի է ունեցել իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Նավթի հայտնաբերված ընդհանուր պաշարների 45% անմշակ է, իսկ գազի ոլորտում այդ քանակը հասնում է 77%-ի, ուստի Իրանը նավթագազային ոլորտում ունի արդյունահանման բարձր հզորություն, որը չի շահագործվել տարբեր պատճառներով, այդ թվում դաժան պատժամիջոցների պատճառով։ Թեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Հարևան երկրների հետ Իրանն ունենալով առնվազն 28 ընդհանուր հանքավայրեր, այդ թվում 18 նավթային, 4 գազի և 6 նավթի ու գազի հանքավայրեր, աշխարհի այն սակավաթիվ երկրներից է, որն ունի այս թվով ընդհանուր կառույցներ։ Այս 28 հանքավայրերից Իրանը 12 ընդհանուր հանքավայր ունի Իրաքի հետ, 7 ընդհանուր հանքավայր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, 2 ընդհանուր հանքավայրեր Կատարի և Օմանի և 1-ական ընդհանուր հանքավայրեր Սաուդյան Արաբիայի, Քուվեյթի և Թուրքմենստանի հետ։ Այլ կերպ ասած, Իրանի բնական գազի պաշարների մոտ 50% գտնվում են ընդհանուր հանքավայրերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալներով Իրանը հայտնագործման նոր հզորություններով աշխարհում զբաղեցնում է 3-րդ տեղը Իրաքից և Ռուսաստանից հետո։ Ամերիկյան էներգետիկ տեղեկատվական կազմակերպության գնահատականն այն է, որ եթե Միացյալ Նահանգները չեղարկի Իրանի դեմ պատժամիջոցները, Իրանի անմշակ նավթի արդյունահանումը կհասնի իր ողջ հզորությանը՝ օրական 3.8 միլիոն բարելի։ Այս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ թեև նավթային տնտեսությունից կախվածությունը լուրջ վնաս և սպառնալիք է Իրանի տնտեսության համար, սակայն Իրանի նավթագազային հատվածը դեռևս անտեսված կարողություն ունի, որը պատժամիջոցների վերացումով կարող է ավելի կարևոր դեր խաղալ Իրանի տնտեսության մեջ, հատկապես նավթաքիմիական արդյունաբերության արտադրական հզորությունների ավելացման առումով։ Մյուս կետն այն է, որ ներքին հարթությունում Իրանն անընդհատ պայքարում է էներգիան օպտիմալ օգտագործելու համար, քանի որ Իրանում էներգիայի սպառումը շատ ավելի բարձր է, քան համաշխարհային չափանիշները։ Ըստ 2018 թվականի վիճակագրության, Իրանում էներգիայի թափոնները կազմել են 16-ից 17 միլիարդ դոլար, և այժմ ակնկալվում է, որ նոր կառավարությունը կկրճատի ներքին սպառումը, ճիշտ թիրախավորելով սուբսիդիանները և շտկելով գները։ Իրանում մեկ շնչին բաժին ընկնող էներգիայի սպառումը 15 անգամ գերազանցում է Ճապոնիայում մեկ շնչին ընկնող էներգիայի սպառումը, իսկ 10 անգամ գերազանցում է Եվրամիությունում մեկ շնչին բաժին ընկնող էներգիայի սպառումը։ Անկասկած պատժամիջոցները Իրանի նավթագազային արդյունաբերության առջև ծառացած կարևորագույն խոչընդոտներից են։ Պատժամիջոցները պատճառ դարձան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չօգտվի նավթի և գազի արտահանման իր հնարավորությունից։ Մինչև 2018 թվականին ՀԳՀԾ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալը Իրանը օրական արտահանում էր 2.5 միլիոն բարել նավթ, սակայն դաժան պատժամիջոցների պայմաններում այդ ծավալը նույնիսկ նվազեց մինչև օրական մոտ 200 000 բարել։ Բացի այդ, էմբարգոն կանխել են նոր տեխնոլոգիաների մուտքը Իրանի նավթագազային հատված։ Ըստ այդը, գիտելիքահենք ընկերությունների օգտագործումը երկար տարիներ եղել է օրակարգում։ Գիտելիքի վրա հիմնված ընկերությունների դերը Իրանում կարևոր է ներքին էներգիայի սպառման բարելավման, ինչպես նաև նավթի և գազի ոլորտում տեխնոլոգիաների արդիականացման, նավթավերամշակման հզորությունների զարգացման, ինչպես նաև արտադրության ծախսերի կրճատման գործում։ Այդ շրջանակում գիտության և տեխնոլոգիաների գծով փոխնախագահ Սորեն Սատարին նշել է, որ գիտելիքի վրա հիմնված ընկերությունները դերակատարեն նավթի և գազի և էներգետիկ արդյունաբերության ոլորտում ներմուծման և տեխնոլոգիաների անհրաժեշտությունը վերացնելու հարցում։ Նա ասել է, պոլիմերների, հավելումների, նոր նյութերի և առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառումը, ինչպիսիք են հորերում օգտագործվող նոր մեխանիկական տեխնոլոգիաները, թվային և արհեստական ինտելեկտը, որոնք ճանապարհ են հարթել նավթարդյունաբերության տեխնոլոգիայի համար, նվազեցնելով ծախսերը և արդյունավետության բարձրացումն օգտագործվում են այս արդյունաբերություններում։ Անցած տարեվերջին նա ասել է, ներկայումս նավթի և էներգետիկայի ոլորտներում գործում են ավելի քան 700 գիտելիքահենք ընկերություններ, որոնք կարող են նոր արարություններ բերել այս ոլորտ։ Նկատի ունենալով Իրանի տնտեսության մեջ նավթի և գազի և հատկապես նավթի դիրքը, մեր երկիրը մեծ ներդրումները կատարել և կատարելու է այս ոլորտում։ Իրանի նավթի ազգային ընկերության գործադիր տնօրեն Մոհսեն Խոջաստե Մեհրը հայտարարել է. «Առաջիկա 7 տարիներին մենք ունենք 160 միլիարդ դոլարի զարգացման ծրագրեր, որից 90 միլիարդ դոլարը կլինի նավթային ոլորտում, 70 միլիարդ դոլարը կհատկացվի գազի հանքավայրերի զարգացմանը»։ Անկասկած էներգակիրների արտադրության, առևտրի և տարածման մեջ Իրանի մասնաճաշի ավելացումը կհանգեցնի նրան, որ համաշխարհային տնտեսությունը այս ոլորտում ավելի մեծ կախվածություն կունենա Իրանից։ Բացի այդ, նման իրադարձությունները կարող են մեծացնել Իրանի ազգային անվտանգությունը և հիմք ստեղծել աճող զարգացման համար։ Բարեկամներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Մինչ այս զրուցաշարի հաջորդ հաղորդում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Արևի երկրի ներգաղթյալը։ Իհիշատակ տիկին Կունիկո Յամամուրայի։ Կյանքից հեռացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան պաշտպանության միակ ճապոնացի նահատակի մայրը Կունիկո Յամամուրան։ Կունիկո Յամամուրան զուսպ էր ու համեստ։ Ես նրան հանդիպեցի աշխատանքից տուն վերադառնալիս, ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության մեքենայի մեջ։ Երբ հեռվից դիտում էի նրան, նա մյուս գործընկերների պես հիջաբով ու չադրայով լիովին ծածկված էր, բայց երբ մոտենում էի նրան, նկատում էի, որ նա ոչ թե իրանցի, այլ հեռավոր արևելքից եկած կին է։ Կունիկո Յամամուրան քաղաքավարի էր և քչախոս։ Աշխատանքից տուն վերադարձի ժամանակ նա միշտ կանգնած էր կազմակերպության մեքենաների կողքին, որպեսզի նախ մյուսները նստեն մեքենա։ Այդ օրը, երբ նրա ձեռքին տեսա թարգմանական թերթիկները, հասկացա, որ նա ռադիոհաղորդումների թարգմանիչներից է։ Իսկ ես, որպես այդ նյութերի հեղինակ, մոտեցա նրան ու սկսեցի խոսել նրա հետ ու հարցնել հաղորդումների որակի մասին։ Նա ինքը գրող էր և տարիքը 50-ից բարձր էր։ Նա ասում էր, որ ինքն ակտիվ գործունեություն է ծավալել ճապոներեն ռադիոյի այս լրատվամիջոցի հիմնադրման առաջին տարիներին, այնուհետև որպես փորձագետ աշխատակցել է այս ռադիոյին, բայց նրա հեղափոխական ոգին աննկարագրելի է։ Նա մի փոքրիկ ղուրան ուներ ձեռքում և ճանապարհին միշտ կարդում էր այն։ Նա ասում էր, որ ղուրանի ձայնն իրեն աննախադեպ հաճույք է պատճառում։ Երբեմն, երբ խոսում էր, թվում էր, թե իսլամն ու հեղափոխությունը նրա էության մի մասն են, բայց երբեք նա չասաց, որ սգավոր մայր է և իր որդին նահատակվել է ճակատամարտում։ Տեղեկացանք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան պաշտպանության միակ ճապոնացի նահատակի մայրը Կունիկո Յամամուրան ուրբաթ հուլիսի 1-ին Թեհրանի Խաթամալամբիա հիվանդանոցում մահացել է հիվանդության պատճառով։ Նրա մահն ինձ ծանոթացրեց նրա կյանքի այլ իրողություններին, որոնք արժե լսել։ Եվ լավ է, որ դուք նույնպես ծանոթանաք դրանց։ Այս իրողությունները ցույց են տալիս մի մարդու աճն ու վերելքը, ով ճանաչեց տիեզերքի առարջին և ընտելացավ նրան և շարժվեց մի ճանապարով, որը նրան դարձրեց մուսուլման կնոջ օրինակ, ով պատասխանատու է իր ճակատագրի և հասարակության համար։ Հարգանք նրա հիշատակին։ Մեծ պահանջարկ ունեցող և շատ տպականակով վաճառվող արևի երկրի ներգաղթյալը գիրքը պատմում է ճապոնացի հիջաբով տիկնոջ Կունիկո Յամամուրայի հուշերը։ Գրքի հեղինակն է Համեթ Հեսամը, ով սրբազան պաշտպանության տարիների աշխատությունների հեղինակներից է։ Նա այն ժամանակ, երբ մասնակցել էր Հիրոսիմայում տեղի ունեցած համագումարին, ծանոթացել է ճապոնացի տիկնոջ հետ և հմայվել է նրա գործունեությամբ ու աշխատանքներով։ Կունիկո Յամամուրան ասում է. «Ես երբեք չէի պատկերացնում, որ իմ կյանքի պատմությունը մի օր գրքի տեսքով կհրատարակվի, որովհետև եթե ես մնայի Ճապոնիայում ընտանիքիս կողքին, ապա ես շատ սովորական կյանք կունենայի»։ Միշտ դեռ, երբ ծանոթացա մի իրանցի մուսուլմանի հետ, ամբողջությամբ փոխվեց իմ կյանքի ուղին, և նրա միջոցով ես եկա նոր ու անճանաչելի աշխարհ։ Մի տիկին, ով ժամանակին որպես օտարերկրյա հյուր ոտք դրեց Իրանի հողի վրա, այնքան տարվեց այս երկրի մշակույթով և համոզմունքներով, որ ինքը դարձավ զինվոր իսլամական հավատալիքների տարածման և իսլամական հեղափոխության արժեքների պահպանման ասպարեզում։ Արևի երկրի ներգաղթյալը գիրքը պատմում է այն կանանց ջանքերի մասին, ովքեր առանց որևէ ակնկալիքի իրենց ողջ կյանքը նվիրաբերեցին սրբազան իդեալների իրականացման ճանապարհին։ Գիրքը պատմում է այն կանանց կյանքի մասին, ովքեր թեև հրացան չեն վերցրել իրենց ձեռքը, բայց սխրանքներ են գործել։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո մի փոքր կծանոթանանք արևի երկրի ներգաղթյալի հուշերին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք հաղորդում, որը նվիրված է տիկին Կոնիկո Յամամուրային։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Կունիկո Յամամուրան ծնվել և մեծացել է Ճապոնիայի բուդայական ընտանիքում։ Նա սովորել է ծաղիկների ձևավորման և կանաչ թեյի ուսուցման արվեստը, ինչպես մյուս երիտասարդ ճապոնացի աղջիկները, բայց Ճապոնիայում պատերազմը գորշ ամպեր էր կուտակել մարդկանց գլխին, և այս տեսակի զվարճանքները մոռացության էին մատնվել։ 20 տարեկանում նա ծանոթանում է մի իրանցի երիտասարդի հետ, որի իսլամական բարիքներից տպավորվելով իսլամ է ընդունում։ Նա ներշնչվելով Ղուրանի Սուրբ գրքից իր համար ընտրեց Սաբա անունը։ Նա այսպես է նկարագրում իր կյանքի վերափոխման պատմությունը։ Այդ օրը, երբ մտա անգլերեն առարկայի դասարան, առաջին հայացքից ուշադրությունս գրավեց երկու անծանոթների ներկայությունը դասարանում, նոր անդամ մի օտարերկրացու հետ, բայց չհետաքրքրվեցի, թե նրանք ովքեր են։ Դասը սկսվեց, և բոլորը կենտրոնացած էին ուսուցչի ուսուցման վրա։ Երբ կեսօրին դասի ժամանակ այդ օտարերկրացի հյուրը վեր կացավ, գնաց դասարանի մի անկյուն և սկսեց կռանալով և վեր կենալով մրմնջալ։ Դասը ոչ ոք այլևս չէր լսում։ Բոլորս զարմացած նայեցինք նրան և մատնացույց անելով իրար հարցրինք. «Ի՞նչ է նա անում»։ «Միթե նա կորցրել է իր խելքը»։ Այդ օրը մենք գնացինք տուն բազմաթիվ անպատասխան հարցերով, բայց հաջորդ օրը օտարերկրացին եկավ մեր դասարան, և մենք սկսեցինք հարցնել, թե ինչ է տեղի ունեցել երեք օտարերկրացին, որը հիանալի տիրապետում էր անգլերենին, պատասխանեց. «Ես իրանցի մուսուլման եմ. Երեք ես այստեղ աղոթեցի. Աղոթքը մեր կրոնի պաշտամունքն է, և մի տեսակ երախտագիտություն է ուղված Աստծուն»։ Մինչև այդ օրը Իրանի անունը միայն նավթի հետ էր կապված, և մենք դրա մասին այլ բան չէինք լսել։ Մենք չգիտեինք, թե որտեղ է Իրանը և ինչ համոզմունքներ ունի նրա ժողովուրդը։ Մենք ոչինչ չգիտեինք Իսլամի մասին։ Այդ դեպքը մեզ հետաքրքրեց ավելին իմանալու Իսլամի մասին։ Այդ իրանցի պարոնի ներկայությունը, որի անունը հետո իմացա, որ Ասադոլլա Բաբայեր, կրկնվեց մեր անգլերենի դասաժամին, և այս հանդիպումները փոխեցին իմ կյանքի ճակատագիրը, և նա ինձ ամուսնության առաջարկ արեց։ Յամամուրան գիտեր, որ իր բուդայական ընտանիքը յուրահատուկ նախապաշարմունքներ ունի։ Նա հավելում է, հայրս կտրականապես դեմ էր մեր ամուսնությանը, որովհետև իմ հոր և ճապոնացիների մեծամասնության կարծիքով օտարերկրացին հավասարազոր էր ամերիկացուն, և մենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մեր երկիր մտած ամերիկացիներից հանցագործությունից ու կոռուպցիայից բացի ուրիշ բան չէինք տեսել։ Բայց հորս բացասական պատասխանը պարոն Բաբային չստիպեց հանձնվել։ Վերջապես հայրս համաձայնեց, բայց մի պայման դրեց իմ առաջ, ասելով, «Եթե ամուսնանաս ու գնաս Իրան, ինչքան էլ կյանքումդ խնդիրներ առաջանան, իրավունք չունես մտածել վերադառնալու մասին»։ Ես ընդունեցի հորս առաջարկը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից շատ չանցած սկսվեց Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմը։ Սաբա Բաբային, ով այդ ժամանակ երեք երեխա ուներ, ասում է, այդ օրերին Սալմանը և Մոհամմադը մսկիթի երեխաների հետ միասին հավաքում էին հարևանների նավթի ամանները և գնում էին մի կետից մյուս կետ նավթ գտնելու։ Ես ու աղջիկս ամեն ինչ անում էինք հեղափոխականներին օգնելու համար, վիրավորների համար շոր ու սավան պատրաստելուց սկսած, մինչև մոլոտովի կոկտեյլներ պատրաստելը։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որ մենք ընդհանրապես չէինք վախենում։ Երբ տեսնում էի մարդկանց նման զոհողությունները, համոզվում էի, որ հաղթելու ենք։ Եվ ես հասկացա, թե որքան կարևոր է առաջնորդի դերը։ Եթե իմամն ու նրա առաջնորդությունը չլինեին, ժողովրդական հեղափոխությունը չէր հաղթի։ Նայեք մեզ շրջապատող երկրներին ու նրանց հեղափոխությունների ճակատագրին, կանդրադառնաք այս հարցի կարևորությունը։ Սաբա Բաբային սրտակցության և ընկերակցության խոր զգացում ուներ իսլամական հեղափոխության և նրա իդեալների նկատմամբ։ Այս սրտակցության գագաթնակետը որդուն Մուհամմադին ճակատամարտ ուղարկելն է։ Նա ասել է, Մուհամմադը երբեք չէր փորձում պատրվակներ փնտրել, նա սիրում էր պարզությունը և միշտ սպիտակ կամ մոխրագույն հագուստ էր կրում։ Ոչ ոք նրան գունավոր հագուստով չտեսավ։ Նա միշտ սպիտակ սպորտային կոշիկներ էր հագնում, և քանի դեռ կոշիկները չէին պատրվել, այլ կոշիկ չէր հագնում։ Մուհամմադի պարկեշտությունը, բարեպաշտությունն ու պարզությունը ինձ հիշեցնում էր իմամ Խոմեյնի 1963 թվականի պատմական հայտարարությունը, երբ նա ասաց, «Իմ զինվորները օրորոսներում են»։ Մտածում էի, արդյոք իմ Մուհամմադն այն զինվորներից մեկն է, որոնց գալու մասին իմամն ավետել էր։ Մուհամմադը 18 տարեկան էր, երբ իմամը ուղերձ ուղարկեց երիտասարդներին համալրել ռազմաճակատի շարքերը։ Որդիս ասաց, «Ես էլ եմ ուզում գնալ ճակատ»։ Չարարկեցի նրան, քանի որ ես սովորել էի, որ իսլամի տեսանկյունից երեխաներն Աստծու տվածն են և պետք է վերադարձվեն նրան։ Ծնողների պարտականությունը միայն նրանց ճիշտ դաստիարակելն է։ Ես սովորել էի, որ եթե իմ երեխան ընտրի Աստծո ճանապարհը, ես չպետք է արգելեմ նրան։ Իհարկե, ինձ անծանոթ չէր այս միջավայրը, քանի որ Սալմանը, իմ ավակ որդին, ով ուսանող էր, Մուհամմադից առաջ գնացել էր ռազմաճակատ, վիրավորվել ու վերադարձել էր։ Իսկ Մուհամմադը ևս մեկ անգամ գնացել էր արևմտյան ճակատ և ընդունելության քնության ժամանակ վերադարձել։ Քնությունը հանձնելուց հետո որոշեց նորից գնալ ճակատ։ Իր վերջին նամակում նա գրել էր. «Ես որոշել եմ մնալ ռազմաճակատում և պայքարել ճշնամուտեմ մինչև արյանս վերջին կաթիլը. Այս ամբողջ հողը ներկված է նահատակների արյունով. Ես չեմ կարող հեռանալ այստեղից»։ 1983 թվականի ապրիլի 11-ին Մուհամմադը Ֆաքեում Վալֆաջ 1 գործողության ժամանակ հասավ իր նպատակին և նահատակվեց Իրաքյան ուժերի կողմից խոցվելով։ Մուհամմադի նահատակությունից հետո, երբ հայտարարվեցին ընդունելության քննությունների արդյունքները, լուրը ստացանք, որ նա ընդունվել է Թեհրանի գիտատեխնիկական համալսարանի մետալուրգիական ճարտարագիտության ճյուղում։ Տիկին Բաբային շարունակում է խոսքը, ասելով. «Մուհամմադի նահատակությամբ մեր այցելությունները Բեհեշտե Զահրա ավելացան. Այնտեղ, երբ նայեցի հանգուցյալի տապանաքարերին, տեսա, որ հանգուցյալի անվան կողքին միայն հոր անունն է գրված. Ես բողոքեցի պարոն Բաբային և ասացի, ամեն մարդ մեկ հոր և մեկ մոր զավակն է, ինչու, երբ նա մահանում է, միայն հոր անունն է գրվում նրա տապանաքարի վրա, ուրեմն, որն է լինելու նրա մոր բաժինը»։ Մուհամմադը նույնպես իմ որդին էր, պարոն Բաբային ասաց, «Դուք իրավացի եք»։ Մեր զրույցի արդյունքում գեղեցիկ բանը ստացվեց. այժմ Մուհամմադի տապանաքարը թերևս միակ տապանաքարն է, որի վրա նահատակի հոր անունից բացի փորագրված է նաև մոր անունը։ Նահատակ Մուհամմադ Բաբայի մայրն ասում է. «Այս տարիների ընթացքում ոչ մի օգնություն չեմ խնայել. սկսած դպրոցներում արվեստ և Թեհրանի համալսարանում ճապոներեն դասավանդելուց մինչև առաջնորդության նախարարությունում թարգմանչական աշխատանք կատարելը և հաջի ուխտագնացության ժամանակ քարոզելը, բայց իմ բոլոր աշխատանքների մեջ Թեհրանի խաղաղության թանգարանում աշխատելը այլ բան էր»։ Թերևս դա էր պատճառը, որ Թեհրանի խաղաղության թանգարանի տնորեն Մուհամմադ Ռեզա Թաղի Փուրմուղադամը վերջերս ասել էր. «Թեհրանի խաղաղության թանգարանը մերձավոր արևելքում առաջին խաղաղության թանգարանն է, որը ստեղծվել է պատերազմում քիմիական զենքի կիրառման հետևանքների մասին իրազեկելու և աշխարհում խաղաղության և բարեկամության մշակույթը խթանելու նպատակով»։ Բացի լուսանկարներից, տեսանյութերից և գրություններից, խաղաղության թանգարանի իրական փաստաթղթերը կենթանի վկաններ են, որոնք կամ իրենք քիմիական զենքի հետևանքով դժվարացներ են, կամ նրանց ընտանիքի անդամներից մեկը նահատակվել է պատերազմում։ Ի դեպ, ճապոնական ծագում ունեցող Տիկին Բաբային, որն արժեքավոր վկա է և որպես մուսուլման և նահատակի մայր, Թեհրանի խաղաղության թանգարանի հաջողության գաղտնիքներից է։ Նա լավ հարաբերությունները հաստատում այցելուների հետ։ Նա 17 տարուց ի վեր քիմիական զենքի ստուժածների աջակցության ասոցիացիայի անդամ էր և մեզ հույս ու մոտիվացիա տվեց այստեղ ավելի արդյունավետ ներկայություն ունենալու համար։ Փաստորեն Տիկին Բաբային Թեհրանի խաղաղության թանգարանի մայրն էր։ Թող Աստված լույսի և խաղաղության մեջ պահի նրա հոգին։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.